Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Xorde en Galiza un novo medio de comunicación, está sempre unha boa noticia, que está especializado neste caso na autoxestión e na agroecoloxía. Chámase a Fenda e xa podemos consultar o seu número cero nas redes. Abordamos neste espazo os motivos da creación deste novo xornal e as perspectivas deste medio de comunicación cun dos seus promotores, con Uxío Caamaño. Saúdos, Uxío.
Hola, bon día, Belén.
Uxío, de onde xa esta iniciativa, este novo medio de comunicación, de divulgación sobre a autoxestión e agroecoloxía en Galiza?
Esta iniciativa saiu de un grupo de activistas do mercado autoxerido de Pontevedra, de produtores locais ecolóxicos. Despois dunha das asembleas dese mercado, quedamos conversando entre nós e démonos conta de que o movimento de autoxestión, ou de mancomún, ou como se lle queira chamar, está nun momento de moita efervescencia, que ten moitísima enerxía, moitísimas iniciativas que se están formulando, pero que ten unha carencia grande que limita todo o seu potencial, a falta dun espazo público común no que todas estas ideas, estas reflexións, estas propostas se poden expresar e poden encontrar cómplices para chegar a realizarse. Uh-huh. Entón, dáse esa circunstancia de que hai moitas ideas, pero moitas veces, a pesar de que son boas e de que serían moi positivas para o país, non se chegan a realizar porque non teñen onde expresarse. Uh-huh. Entón, a solución máis inmediata é crear ese espazo público que sería, sobre todo, un periódico. Uh-huh.
Falades de espazos en común, de espazos autoxeridos, pero definenos un pouco, Uxío, a que vos referides. Definenos o que é un espazo autoxerido.
Así, en grandes rasgos, eu creo que no noso país levamos bastantes décadas habituados a dar por sentada o modo de vida no que vivimos, a intervir nos espazos políticos ou institucionais ou o que sexa, pero sen cuestionar o modo de vida do día a día. A alimentación, a educación, a saúde, o traballo, a economía, etc. E agora, o que se está plantexando é que debemos intervir para cambiar esas cousas, que debemos darnos conta, por fin, ou tomar as consecuencias do que xa sabemos de que este modo de vida é insustentável, que non vai durar moitos anos máis, e de que, por tanto, debemos construir desde xa e desde a base unha maneira de vivir diferente, que sexa sustentable, que sexa xusta e que sexa acorde aos nosos valores éticos, digamos.
No número cero da revista Fenda, que se pode consultar na web afenda.org, inclúese, ademais, unha reportaxe sobre o panorama actual, a panorámica actual da autoxestión en Galiza. Cal é a vosa diagnóstico, Xío?
Estamos nun momento que para nós, polo menos, é moi moi optimista, porque encontramos xente nova en cada ocasión, en cada proxecto que se formula. Hai redes de mercados autoxeridos que cada vez ganan máis espazos, con moitos produtores, moitísima xente implicada, unha simpatía social moi grande, hai centros sociais, hai escolas, redes de escolas alternativas, chega a haber asembleas en aldeas recónditas do país con participación de 100, de 200 persoas, incluso que veñen ou de xente que procede de outros países. Un ambiente moi bon, moita irmandade. Entón, a diagnose é moi boa, só que faltannos algunhas ferramentas e nos estamos contribuindo ou intentando propoñer algunhas para seguir avanzando.
Uh-huh. Eses espazos en común están, como dicía Xuxío, en plena efervescencia, pero xa hai redes de autoxestión que levan anos traballando no país. Ponos algún exemplo.
Bueno, o exemplo principal, e ademais como cura de humildade, sería que este país xa é autoxestionario e mancomún desde tempos inmemoriais. Uh-huh. Entón, non estamos inventando a pólvora nen a roda, senón que, bueno, o 30% do noso país é propiedade mancomún, propiedade de comunidades veciñais que xestionan o 30% do territorio, eso sen falar de muiños, de lavadeiros, de regadíos, etc. É dicir, que non é un invento que saia de universidades, nen de laboratorios, senón que é a alma mesma do noso país. Despois, a nivel desta parte máis recente do movimento de autoxestión, pois a coordinación que está vendo está se facendo a nivel sectorial, digamos. Por exemplo, o que mencionaba antes dos mercados autoxeridos que se están facendo de produtores e produtoras agroecolóxicas, pois están se coordinando xa nunha rede que agora mesmo chega a cinco mercados, penso. Tamén escolas, a rede de escolas pola lingua, etc. O rural que xente, por exemplo, unha rede de coordinación moi interesante, das máis potentes que hai agora mesmo no país. Estáse formulando todo, digamos.
O xornal digital, como decíamos, a Fenda pode se ver en formato digital, afenda.org. Os primeiros números poderán consultarse a través deste web ou desta plataforma, pero tamén tedes pensado facer algunha edición impresa, Uxío?
Sí, para nós é importante facer un periódico impreso porque é un tipo de leitura moi diferente á leitura digital e tamén polo tipo de xente que participan nestas iniciativas, e ademais que sexa moi masivo. Fainos falta, para que teña, que cumpra o seu papel, faría falta que tivese varios miles de suscriptores, polo menos que a xente que está involucrada nestas dinámicas. Entón, a nosa idea é facelo impreso, facelo mensual, e de distribución principalmente a través de suscriptores. Hai a posibilidade de facerse suscriptor de pago, ou suscriptor gratuito, quen non teña, quen queira, simplemente, non? De momento, a verdade é que a maior parte da xente que se está suscribendo son suscriptores de pago, que pagan voluntariamente, digamos.
Os temas principais que ides tratar neste magazín, neste xornal, serán a agroecoloxía, o mundo rural, todos estes proxectos tamén dos que falábamos antes, redes de autoxestión que se están a establecer en Galiza ou a desenvolver, pero non van ser os únicos temas que vades tratar, senón que vades dirixir tamén o vosso foco cara a outras luitas históricas do país, non?
Sí, claro, tanto de defensa da terra, como do idioma, etc. ¿No? Entón, o periódico tería tres seccións ou tres tipos de contidos. Un deles sería o informativo de noticias relacionadas con todos estes temas. Outro sería o técnico, porque é tamén moi importante socializar as ferramentas de autoxestión a todos os niveis, tanto de cultivos, por exemplo, como de saúde, de educación, etc. ¿No?
Non sei se tamén abordaredes seccións de tipo práctico. Por exemplo, neste primeiro número vemos algunha sección dedicada á horta ou á cociña vegana.
Sí. Temos pensado que o tema práctico teña bastante peso na revista. Sexa, eso, como dicía, tanto de cultivos como de alimentación ou de bioconstrucción, de permacultura ou de temas máis abstractos como educación ou o que sexa.
Xa para acabar, Uxío, a que tipo de público vos dirixides? É un público xeral ou alguén máis especializado nestes ámbitos dos que vimos de falar?
Temos como público unha sensibilidade, digamos, que é a sensibilidade que rexeita o modo de vida que nos impón esta sociedade así que acentúa moito o urbano, o artificial, o mercantil, etc., e que ten un apego polo natural, polo país, polas cousas que teñen cheiro e sabor propio, digamos.
Pois non hai mellor forma de cheirar, de saborear este novo proxecto, afenda.org, o novo xornal de agroecoloxía autoxestión de Galiza que promove, entre outros, Uxío Caamaño. Moitísimas grazas e moita sorte, Uxío.
Moi ben, moitas gracias, Belén.